Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 8. Nodaļā. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja, un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja, Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis, to aizskāra un sacīja, es gribu, topi šķīsts. Un tu daļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka, pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesteriem un upurē to dāvanu, ko Mozus pavēlējis tiem par liecību. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa to lūdza un sacīja. Kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus uz to saka, es iešu un to darīšu veselu, bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāci manā pajumtē. Saki tikai vienu vārdu. Un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri, un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja, patiesi, es jums saku, Ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Abrahām, Izraēlu un Jēkabu debesu valstībā, bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam apgaismo mūs ar Tavu vārdu. Kungs, dar mūsu sirdis gaišas, ne ar šīs pasaules gudrību, ne ar šīs pasaules gaismu, bet ar gaismu, kas nāk no Tava vārda. Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, šī ir divi notikumi. Mēs šodien tikko dzirdējām divus notikumus, kas ir likti mūsu priekšā pārdomām. Tie notiek dažādās vietās, ir runa par savā starpā svešiem cilvēkiem, bet ir viena lieta, kas šos notikumus savā starpā saista, kas ir viņiem kopīga. Un to mēs arī šodien ievērosim un pamanīsim. Un tā ir ticība pestītāja teiktajam vārdam. Ticība viņa vārdiem. Jēzus teiktajam uzticējās spitālīgais un ticēja arī virsnieks. Un tas ir varbūt tas kopējais, uz ko šodien mēs palūkosimies nedaudz uzmanīgāk. Bet sāksim no sākuma. Nedaudz atkāpsimies un paskatīsimies, kas notika pirms tiem šiem abiem notikumiem. Pašā sākumā ievērosim, ko svētais Matejs raksta pašā pirmajā teikumā. Tas palīdzēs mums izprast šos notikumus. Un mēs lasām tur, kad viņš no kalna nokāpa. Tātad tikko pestītājs ir nokāpis no kalna. Un tad notiek šī spitālīgā dziedināšana. Viņš nokāpa no kalna, kurā teica savu kalna, tas saucamo runu, jeb kalna sprediķi. Un kā mēs lasām, to klausījās daudz ļaužu. Nu, Bībelē tās ir 5., 6. un 7. nodaļa, visa tā kalna runa, kas sākās ar vārdiem un uz kalnu uzkāpis, viņš atdarīja savu muti un runāja. Un šeit mēs jau lasam 8. nodaļā 1. pantā, kad viņš no kalna nokāpa. Tātad pirms šiem notikumiem ir kalna runa, kalnas predikas. Jūs taču zinājot apmēram, par ko ir runa. Atminieties tos vārdus, nocerieties. Viņa sākās ar vārdiem svētīgi garā nabagie, jo tie pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēmprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Un tā tas turpinās sasās no Bībelē trīs nodaļas. Viņa kalna runa. Pestītājs ir runājis uz cilvēkiem, viņš runājis uz draudzi, aicinot cilvēku sekot sev. Viņš ir runājis kā tāds, kā mēs lasām beigās, kā tāds, kuram ir spēks un vara. Un nekā šo ļaužu rakstu mācītāji. Un tas, ko mēs šodien lasām, šie divi notikumi, vispirms spitālīgā dziedināšana un virsnieka kalpa dziedināšana, mēs varam teikt, ka tās ir sekas. Tās ir sekas, tā ir pestītāja runāto vārdu, nu, iedarbība uz šiem cilvēkiem. Tā ir noticēšana, ko mēs šeit redzam. Tā ir uzticēšanās tam, ko Kristus ir runājis. Ticība viņa vārda. Ticība viņam. Mēs redzam, ka divi cilvēki ir mainījušies pēc tam, kad ir dzirdējuši Kristu runājam. Un šajā rakstu vietā mums ir ļauts, pat patiesībā var teikt, redzēt tādu kā brīnumu. Kā cilvēkā piedzimst ticība, un ne tikai piedzimst, bet kā tā dzīvo, kā tā atgriežas pie Kristus, kā tā lūdz viņam palīdzību, kā tā seko viņam, un kā mēs tālāk redzēsim, un kas tā ir par ticību. Jo varētu jau būt tā, ka pēc šīs kalna runas, kad dzirdējuši Jēzus vārdus, piemēram, spitālīgais, beigās sacītu, nu, apmēram šādi, O, tas ir vīrs, cik viņš pareizi runāja. Jūs jau varat, kā viņš to pateica. Viņa valoda taču bija tik pievilcīga. Un viņš spēja tā aizraut ar savu sacīto. Nu, apmēram tā varētu pateikt un iet uz savās darīšanās tālāk. Dzīvot savu dzīvīti, paklausījies apmēram kā kādu stāstu, bet nē. Mēs redzam, ka kaut kas... ļoti izmainās šajos cilvēkos. Bet šādus secinājums apmēram par tādu runu, kad, nu, skaista runa, gudra, pareiza, aizrauja savu sacīto, šādus secinājums drīzāk sauktu par izbrīnu, par slavēšanu, par cildināšanu. Bet, mīļie, tā vēl nav ticība un uzticēšanās sacītajiem vārdam, ko mēs šeit redzējām. Komplimentus par pareizu, skaistu, pievilcīgu runu ir pelnījuši ne Kristus, bet pelnījuši varētu tā teikt vienkārši, ne bez ļauna sakot, Māra Zālīte, Imants Ziedonis, Rainis un tā tālāk. Un vēl daudz citi mākslinieki, jo mākslinieku vārdus cilvēks paklausās, papriecājas par tiem un viss ar to beidzas. Bet Jēzus vārdi nav tādi tikai skaisti, viņi ir savādāki. Tie aicina uz kaut ko. Aicina nevien priecāties par to skaistumu, bet tie aicina ticēt, uzticēties, paļauties. Ka ir patiesi domāti visiem cilvēkiem, ka tie domāti arī man, tie aicina. Un zināmā mērā pieprasa cilvēkam. Atzīt, ka tā ir patiesība. Bet savādāku ir cilvēku runa. Jēzus runa pavisam savādāk. Nu, piemēram, minēšu atšķirības starp cilvēku runu un Kristus runa. Mēs lasām pumpura eposā šādas vārdas. Pirmais piemērs. Laika no laika laivinieki braukdami pa Daugavu, pusnaktī redz divus vīrus stāvam krastā cīkstoties. Tas ir lāčplēsis, kas šī cīkstās vēl ar svešo naidnieku. Un ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu pretnieku vienu pašu lejā grūdīs, noslīcinās atvarā. Tad zels tautai jauni laiki, tad būs viņa svabada. Pumpurs. Un otrs piemērs citāts. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts. Bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Svētais Jānis Apostols. Tie pirmie ir skaisti ar noteiktu domu un nolūku rakstīti. Bet tie ir tikai cilvēku vārdi. Kuriem nav jātic un jāuzticis. Pats autors jau arī nemaz nesagaida, ka mēs viņa vārdam nu, tā ticētu, ka tagad pēkši mēs tā tiešām meklētu Daugavas krastā, nu, ka tiešām tur ir tādi divi bruņinieki, ka viņi tur cīkstās. Zināmā mērā var teikt, tā ir pasaka, bet pavisam savādāki ir apustuļu vārdi, kurš noteikti nerakstīja eposu. Un nemēģināja ar šiem vārdiem aizkustināt cilvēku, piemēram, jūtas. Nē. Jo viņa vārdi ir vienkārši. Viņa vārdi ir vienkārši patiesība. Kur viņam atklājis ir pats Kristus, kurai viņš pats tic un aicina uzticēties arī mums. Šie vārdi nav meli vai izdomas vai minējumi, bet tie ir vienkārši patiesība. Un šo patiesību bija dzirdējis spitielīgais vīrs, un viņš ne tikai dzirdējis, bet arī sāka tai ticēt. Viņš bija noticējis tam, ko Jēzus bija teicis no kalna. Un tāpēc viņš pienāca pie Jēzus, lūdza viņam palīdzību, un arī piedzīvoja to, ka Jēzus vārdi, ko viņš pirms brīža runājis, nav pasaka, nav vienkārši skaisti, bet ka viņi darbojas. Ka tiem ir savs spēks. Un ievērojot, kā viņš Kristum apliecina savu ticību. Viens teikums. Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Kā jūs saprotiet šos vārdus? Vai spitālīgais šaubās par Kristus spēju viņu dziedināt? Nu, vai viņš var vai nevar? Ne, viņš nešaubās. Šie vārdi parāda to, ka spitālīgais nevis šaubās par Jēzus spēju vai nespēju viņu dziedināt, bet viņš šaubās tik par vienu lietu. Vai tas, ko viņš tagad Jēzum lūdz, vai tas patiesi ir labs un vajadzīgs viņam? Jo viņš zina, ka Dievs zina pats labāk, kas viņam tagad ir vajadzīgs. Viņš uzticis. Viņš lūdz, lai Jēzus tagad pats izšķiras šķīstīt viņu, vai nē? Viņa ticība nešaubās, ka Dievs viņam spēja dot to, ko viņš lūdz. Bet viņš zina, viņš tic. Ja viņš to nedos, tad viņš savukārt paļaujas, ka Kristus savā lielajā žēlastībā viņam nedod vienīgi to, ko vismaz varbūt pagaidām viņam būtu labi nedot. Ja Jēzus nedziedinātu spitālīgo, spitālīgais nepārstātu viņam ticēt, vai mēs varam teikt pat tā. Vien atbildētu, labi, labi, ja tu mani nedziedini no spitālības, lai notiek tavs prāts, viņa ticība nerimtos. Šis bija spitālīgā vīra piemērs, bet ir arī otrs, virsnieka ticības piemērs. Virsnieks savukārt ticību Kristum apliecina ar vārdiem un arī viens teikums. Saki tikai vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Saki tikai vienu vārdu. Viņš apliecina ticību ļoti svarīgai patiesībai, ka Kristus vārdi spēja palīdzēt, ka tiem ir spēks arī tad, kad Kristus nav klāt pie virsnieka kalpa tur, kaut kur. Tā ir ticība, kas paļaujas uz Dieva vārda spēku, nu varētu teikt, pa gabalu, no attālumu. Ja var, Jēzum nav jāpieskaras, lai kalps taptu vesels, bet jāpasaka tik viens vārds. Jēzus vārds. Šāda virsnieka ticība Jēzum, mēs redzam, ir tāds pārsteigums. Pats Kristus brīnās un saka, viņš nekad vēl nav sastapis tādu ticību. Viņš to izceļ pāri visām tām, ko līdz šim bija sastapis. Un iedomājieties, ja viņš to pasaka, nekad viņš tādu nav sastapis. Ne Marijai, ne apustuļiem nav šādas ticības kā šim virsniekam. Virsniekam nav nosacījuma, bet ir ticība Jēzus vārda spēkam. Kaila, vienkārša un spēcīga ticība Jēzus vārda spēkam. Jo tas, kas stāv rakstīts, viņš, tas, ko Kristus ir sacījis, tā ir patiesība. Pat bez Jēzus miesīgas klātbūtnes. Saki tikai vienu vārdu. Mīļie redzēm, mēs šeit šodien redzam, kā vārds ir iedarbojies uz šiem cilvēkiem. Kādus augļus viņš ir pienesis šajos cilvēkos. Viņi ir dzirdējuši Kristu patiesībā netik daudz, kā piemēram es. Viņi varbūt dzirdējuši tikai pāris viņa runas. Un kādi augļi ir ienākušies? Kā ticība ir viņos radusies un ko tā viņiem ir devusi? Viņi uzticas, viņi paļaujas, viņi cer, viņiem ir miers. Nevelti pats pestītājs to saka, tādu ticību es neesmu redzējis. Šie divi ticības piemēri, ja tomēr labi viņus atcerēties, šos vīrus spitālīgo un šo virsnieku, ar kādu ticību viņi paļāvās tam, ko Kristus teica. Vai nav tieši tas pats, kas tas pats, ka arī šodien mēs to varam izmantot, ka Dieva svētie vārdi, kas ir rakstīti svētajos rakstos, mēs redzam cilvēkus, kuri tiem tā uzticas. Viņš saka, tas taču ir tā rakstīt, viņam vienmēr jautājumu nav. Un mēs redzam cilvēkus, kas saka, hei, man tas nav vajadzīgs. Jo bija taču cilvēki, kas patiesībā pēc šīs Krista kalna runas vai citiem viņa uzrunājuma vārdiem, viņi teica, labi, vēl viens. Šodien jau nekas nav mainījies. Ir cilvēki, kam svētie raksti, kuri lasa, es nepārspīlēju stundām katru dienu. Un ir cilvēkam patiesībā tas ir vienalga, ir viņa nav. Divi ticības piemēri, ko pats pestītājs izceļ kā milzīgi lielus. Kas atklāja mums vismaz trīs lietas. Un tā pirmā ir, ka Dievs joprojām ir pasaulē. Par to, protams, ka Dievs ir pasaulē, nešaupās pat arī neticīgi cilvēki. Nu, piekrītiet, vai ne? Ja mēs tagad tā vienkārši pajautātu, nu, jebkuram satiktējam, kas tepat blakus sporta zālē trenējas, nu, vai Dievs ir pasaulē? Viņš teikt, jā, protams, ka Dievs. Bet ja tagad tā viņam konkrēti pajautātu, kur ar viņu var iepazīties, tad gan atbildes būtu dažādas. Bet spitālīgā vīra ticības piemērs atklāja to, ka Dievs ir Jēzus Kristus. Ka viņš ir līdzietīgs, žēlsirdīgs Dievs ikvienam, kas viņu lūdz un nāk pie viņa. Savukārt virsnieka ticības piemērs mums atklāja, ka Kristus arī nav klāt ar mums, redzams miesā, bet viņš ir pie mums savā vārdā. Vecās un jaunās derības svētajos rakstos. Tāpat kā toreiz no kalna, tā arī šodien, no Bībeles. Viņš ar svētā gara spēku aicina cilvēkus pievienoties draudzē. Aicina sekot sev. Aicina pievienoties draudzē, kurā katrs tiek uzņemts caur kristību. Viņš ir ar mums. Viņš ir tepat. Viņš ir šeit. Mēs varam teikt, Bībele šeit, konkrēti šajā vietā. Cilvēki pasaulē pateiks, ka viņš ir dabā, debesīs, nav jau nepareizi. Pats Kristus mums svētajā lūkšanā saka, mūsu tēvs debesīs. Bet šeit viņš runā uz mums. Šeit viņš runā, un tāpat kā toreiz, klausās daudzi, bet nedaudzi tic tam. Daudzi cilvēki spēja pat neticīgi citēt svētos rakstus, citēt Kristu, bet tas viņiem vienāk. Otra lieta, kas šodien mums ir tiek atgādināta šajā rakstu vietā, mēs tiekam aicināti. Tāpat kā virsnieks ne tikai atzīt savu necienību Dieva priekšā, atcerieties, virsnieks teica, es neesmu cienīgs, bet mēs pat tiekam iedrošināti ticēt un paļauties Jēzus vārdiem. Virsnieks ticēja viņam. Viņš bija kaut kur dzirdējis Kristu runājam, jo neba jau varētu teikt, viņš no pirksta ir izzīts, ka Kristus ir labs vai no acīm nolasījis. Kāds noteikti viņam bija stāstījis par Kristu. Un tas viņā bija radījis tādas izmaiņas, ka viņš atzīst savu totālo necienību viņa priekšā. Un viņš saka, saka tikai vienu vārdu. Izlasi kaut vienu vārdu šajā svētajos rakstos, tā ir absolūta patiesība. Ja es lasu šos vārdus, kas ir kaut vienu vārdu svētajos rakstos, kas ir šeit rakstīts, un es šaubos par to, es ar milzīgu attālumu atpalieku no šī virsnieka ticības. Ja es kaut vienu vārdu šajos rakstos apšaubu, vai arī pasaku, un domāju, ka tas uz manis neiedarbojas, un tas uz mani neatiecas, jeb es tam nemaz neticu. Un mēs svētajos rakstos, piemēram, lasam šādus vārdus, kā pirmīt jau lasījām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs savu dēlu pasaulē nav sūtījis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābtu. Katra, zem katra vārda virsnieks var parakstīties arī šodien. Ticības piemērs, kuram mēs tiekam iedrošināti ticēt, Dieva klātbūtne, kura savā patiesībā nozīmē ar savu vārdu klātbūtne, apliecina šo svētumu gan tajā, ka virsnieks pēkšņi sāk ticēt, gan tajā, ka grēks, slimība tiek izdziedināta, kas ir tāda grēka pazīme. Tomēr ne uz visiem. Tomēr ne uz visiem šie vārdi atstāja tādu piemēru, tādu iespaidu. Tomēr Dievs joprojām turpina cilvēkiem uzticēties un paļauties. Viņš pat saka, spēr droši šo soli. Tu redzi, kā paļāvās toreiz spitālīgais. Tu redzi, kā toreiz arī paļāvās virsnieks. Arī tu tā varēsi, gribēsi, ja Dievs tev dos tādu ticības spēku. Par šiem ticības piemēriem ir jāpiebilst vēl viena lieta, ka nu, mēs redzam, varētu teikt tādu nu, ticības skalu, ka tas ir ļoti augsts ticības tāds. Ka viņa uzticēšanās, ticības spēks, ticības miers, ticības tāda uzticība Dievu rakstītajam vārdam ir ļoti augsta. Tas mums tiek parādīts tātad, ka tas ir iespējams, bet tas katrā ziņā mums netiek parādīts, ka ja tu mazāk tic. Ja man pēkšņi nav šāds ticības spēks, ja man nav šāds ticības miers, bet ka man ir šī ticība, tas nemaz nenozīmē, ka es netikšu glābt. Kristus vārdi, svētie, svēto rakstu vārdi, darbojas pa gabā. tie darbojas no attāluma. Tāpat kā virsnieks ticēja toreiz, arī mēs varam paļauties, ka tie nav rakstīti, ka tie nav nodoti mūsu rokās tā vienkārši pa tukšo. Ticība nav interese, tā nav aizraušanās vai hobijs, bet dzīva paļaušanās uz Dievu vārdu, kas novad mūs līdz trešajai lietai, ko varam paņemt līdz no šiem abiem piemēriem. Ticības prieka. Ir cilvēki, kas izlasa svētos, ir izlasījuši svētos raktus, viņiem, protams, vispār no ticības nulle. Viņi netic. Pret cilvēkām mēs redzam, kas ir dzirdējuši svētos, kas ir dzirdējuši Kristus vārdus, no virsnieka spitālīgais, kas uzticās, paļaujas un arī pēc tam priecājas. Paļaušanās uz Dievu vārdu atbrīvo cilvēku no daudzām lietām. Saproti, ka tu neesi šajā pasaulē vairs viens kaut. Saproti, ka savu ikdienu, savu katru stundu, savu katru minūti nenosaku, es vairs tikai viens pats, bet ka patiesībā viss ir Dieva rokās. Kā mēs lasām svētajos rakstos, pat matiņš bez viņa ziņas neizkrīt no mūsu galvas. Neticīgais ha-ha, priecās, un, ha, matiņš. Bet mums tas ir par iepriecinājumu. Tas viss, kas mūsu dzīvē notiek, ka Dievs zina vēl vairāk. Viņš saka, paļaujies, es visu kārtoju tavā dzīvē. Bet svarīgākais, es kārtoju tavu garīgo dzīvi. Sūtu savu dēlu, Kristu, bet tev tev grēki taptu piedoti. Prieks. Prieks par to, ka mani grēki piedoti, prieks par to, ka Dieva vārds, ko viņš apsola svētajos rakstos, ir tā trešā lieta, Par ko noteikti šeit svētajos rakstos nav rakstīts, un varbūt pat nevajadzētu tā arī teikt, jo tas nav rakstīts, kas seko pateicību, kas seko pēc tam, kad esmu uzrunāts, kad esmu mierināts, kad esmu stiprināts. Tas ir prieks par to, ka neesmu viens. Dievs ir ar mani. Dievs piedod manus grēkus. Un es par to priecājos. Jo tāpēc, ja viņš sūtīja Kristu, nevis tāpēc, lai es nopirktu jaunu mašīnu ar viņa palīdzību, bet lai mani grēki taptu piedoti. Ja man Dievs tik tālu interesē, lai es nopirktu jaunu mašīnu, tad esmu neticīgs. Bet ja Dievs man te interesē par to, interesē tik daudz, lai mani grēki taptu piedoti, tad esmu ticīgs. Spitālīgais un virsnieks. Šie divi ticības piemēri, ko var paņemt no šiem svētajiem rakstiem, kurus pats Kristus izceļ kā augstu piemēru, kas darbojas un iepriecina un stipri. Āmen.